Віртуози.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Для мікрофона ведуча Алла Іванова. По-перше, хочеться повіншувати усіх жанчин з 8 сакавіка. Пожадать здоров'я, щастя, добробиту. Заставайтеся пригожими, каханими і частіше усміхайтеся. По-друге, з задовольненням назову героя сьогоднішньої програми. Гэта Уладзімір Гаўрылович. У Беларусі і за яе межамі ён добра вядомы як актыўны дзяржаўны, грамадскі і культурны дзеяч. Уладзімір Мікалаевіч – заснавальнік і кіраўнік міжнароднага літаратурнага фестывалю свята «Славянскія літаратурныя дажынкі», абласнога форуму на зямлі Кірылы Туравскага, форуму маладых літаратараў «Слова», каардынатар руху па збліжэнні славянскіх літаратараў «Берагі дружбы», каардынатар асацыяцыі пісьменнікаў «БРІКС» у Рэспубліцы Беларусь. Пачынаў свой прафесійны шлях Уладзімір Гаўрылович настаўнікам. Потым працаваў дырэктарам школы, журналістам, галоўным рэдактарам, уласным карэспандэнтам. Адначасова 20 гадоў з'яўляецца старшынёй Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Сёння Уладзімір Мікалаевіч – вядомы пісьменнік, аўтар больш чым 40 кніг прозы, публіцыстыкі, драматургіі. Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, выдатнік руху Беларусі, заслужаны дзеяч культуры краіны, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, міжнародных прэмій Баяна, Тютчева, Дастаеўскага, Шолахова, Шукшына, Кірылы Тураўскага. У 2004 годзе ён стаў лаўрэатам 14-га міжнароднага форуму «Залаты віцязь» у Москве из рук народнага артыста Росіі Мікалая Бурляева атрымаў галоўны прыз – статуэтку «Залаты віцязь». Уладзімір Гаўрылович у ліку 7 аўтараў краіны прадстаўляе Беларусь. У анталогіі прозы СНД выдадзены ў Москве упершыню за 30 гадоў. Многія творы пісьменніка перакладзены на розныя мовы і выходзілі нават у Швейцарыі. Такім чынам, сёння мы гаворым з Уладзімірам Мікалаевічам аб яго творчасці і кнігах. Дарэчы, літаральна днямі ў яго выйшла новае выданне. Уладзімір Мікалаевіч, добры дзень.
Добрый день.
Цудоўная нагода. Программа выходит как раз у такі день, это 8 сакавіка, свята жанчын. У Беларуси яшчэ одна цудоўная нагода, год беларускай жанчыны. Вы пісьменнік, публіцыст, драматург. Шмат ваших твораў, яны прызначаны для чытання менавіта жаночай паловы. Можна так сказаць?
Можна і так сказаць, можна сказаць іначай. Так сталася ў маёй творчасці, што я пішу і пра жанчын, і для жанчын. І, мабыць, тэма жанчыны, маці, бабулі, дачкі, працаўніц прыгожай паловы чалавецтва. Вось, гэта мае галоўныя героі. Практычна ва ўсіх маіх амаль 40 кнігах.
А з чаго ўсё пачыналася? Калі вось вы зразумелі, што хочацца вам штосьці на паперы выкладаць свае думкі, нейкія гісторыі ствараць?
Усе мы родам з дзяцінства. І для мяне, канешне, як і для любога чалавека, мой родны куток, маё роднае Палесе, мая схаваная ў зацяні лясоў і балот палеская вёсачка Вячын, што на Жыткаўшчыне. Гэта аснова, фундамент. Гэта быў мой увесь свет, скажам так. І тое, што закладзена маімі бацькамі, маімі роднымі, блізкімі, маім родам, маімі землякамі, гэта і ёсць сёння Уладзімір Гаўрылович. Я не сфарміраваўся нейкім чынам інакшым, не гледзячы на тое, што ось мне сёння 58 гадоў. Мне здаецца, што я ўсё там.
Я усе затрымаўся. Тыя гады яшчэ,
да,
так?
Я тое дзіцятка, тое Валодзька, ці Вовік, як сёстры мяне так. І я там бегаю басанож і па лужынах, і бягу на наша бярозная, таму што там падраслі баравічкі, а гэта побач адразу за плотам. Бярэзнік такі рос і зараз расце. І, канешне, гэта маленькае дзіця з немаўляці убірала ў сабе тое, што чула, тое, што адчувала. А чула многа, таму што рана пайшоў жыцця бацька, маці падымала нас адна чацвярых, вось старэйшая брата, двух сясцёр, я малодшы. Яна працавала ў калгасе, і я ўжо памятаю больш сябе ось такім ўжо старшакласнікам, калі абавязкова было пасля абеду, пасля школы ісці дапамагаць на фермы. Зразумела, дома было вельмі вялікая гаспадарка, таму што чацвёра дзяцей, дзве каровы, і ў дзеда побач селішча. Мы, як агульная сям'я, жылі. Усё гэта ўвабралася, але самае галоўнае, як гэта адбывалася? Адбывалася тады, калі рэдка надараліся нейкія святы. І тады на дзедавай хаты збіраліся суседзі, яго сябры, дзед мой, вядомы ў вёсцы чалавек, ён быў да вайны і пасля вайны старшынёй калгаса. Прайшоў вайну, быў у канцлагеры і асабліва напярэдадні майскіх святаў, ось яны з сябром Антонам Людзвікевічам успаміналі і сваіх сяброў, загінуўшых, хто не выжыў. А я сидзеў на Прыпечку.
І слухалі.
Слухаў пра тое, як будаваўся калгас, як адбывалася калектывізацыя, колькі было горна і няшчасна ў гэты час, і колькі людзей, сапраўдных гаспадароў, вымушана было пакінуць родную зямлю, і яны не вярнуліся ніколі. Я бачыў, як жылі мае бацькі. Жылі з мазаля, жылі з працы, і нас прывучалі. З малалецтва і касіць, і дровы калоць, і прыбіраць, і за жывёлай хадзіць. Всё гэта адбілася. І асабліва, канешне, той перыяд, які звязаны Вялікай Айчыннай вайной, і тое, што перажылі мае родныя і блізкія. Мая бабуля Ганна, царствіе ёй нябеснае, разам з мамай была выгнана з вёскі, вёска была спалена, і маленькая мама, ёй было 6 гадкоў, і баба за ручку з іконай, і іх пагналі ў свет, і яны, дарэчы, прыняла іх сям'я Гамолкаў, будучага пісьменніка Міколы Гамолкі.
Вось
гэта вёска Найда Жыткавіцкага раёна, і да вызвалення яны жылі там, там добрыя людзі дзяліліся з імі апошнім. Это таксама адбілася на маім светаўспрыманні і, безумоўна, выхоўвала мяне. Песні гучалі, дзед вельмі добра спяваў. Нават такія песні, ось літаральна 2-3 тыдні таму, мы адзначалі юбілей Мележа і Шамякіна.
Так,
я праводзіў мерапрыемства, прыязджалі да нас у Мінск землякі Івана Мележа, яны спявалі песні, і калі я ім таксама праспяваў дзядулеву песню, яны сказалі: "Дайце словы".
Самабытныя
песні, якія сёння, на жаль, таксама адышлі і наўрад ці захаваюцца, калі не ўкладзеш у нейкі мастацкі твор. І я стараюся. Ведаеце, я наслухаўся ў дзяцінстве столькі ўсяго, што мне здаецца, калі б я сёння не працаваў, не займаўся нічым, то я пісаў бы, і мне, мабыць, і на стагоддзе хапіла б гэта ўсё напісаць. Але ж, на жаль, ні адной літаратурай я вымушаны жыць, таму што трэба было атрымліваць адукацыю, таму што трэба было вучыцца, а маці вывучыла нас усіх чацвярых, і ўсе сталі годнымі людзьмі. І, канешне, пасля трэба было працаваць на розных пасадах. Я працаваў і настаўнікам мовы і літаратуры, і дырэктарам школы у Бялёве, Жыткавіцкі раён. Пасля раённая газета «Новая Палесся», галоўным рэдактарам, перад гэтым яшчэ намеснікам дырэктарам другой школы ў горадзе Жыткавіцкі райцэнтры. А пасля гомельскія ведамасці.
Творчая праца пачалася
творчая
такая.
Творчая праца «Саюз пісьменнікаў Беларусі», узначаліў абласное аддзяленне, якое дагэтуль узначальваю, вось ўжо 21 год. І, зразумела, пісьменніцкая праца. Пісьменніцкая праца, на жаль, ідзе паралельна з асноўнай працай настаўніцкай, у галіне культуры ці у галіне журналістыкі. Паралельна. Ну, а цяпер мае выбаршчыкі, жыхары цэнтральнай часткі горада Гомеля, цэнтральнага раёна вылучылі. І я працую вось ужо 2 гады дэпутатам Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Гэта таксама нялёгкі хлеб. І каб мяне быў вольны час, і я мог бы сядзець пісаць, такога не было. Я пішу урыўкамі. Урывкамі, адарваўшыся нешта ад водпуска, адарваўшы нешта ад сну,
ад выхаднога,
на жаль, і ад сям'і, таму што ёсць сям'я, таму што ёсць двое дзетак, таму што ёсць ўжо 2 ўнучкі.
Вось,
і яны таксама хочуць увагі, а бацька і дзед вось такі, ён заўсёды заняты. І яшчэ і хоча ўварваць нешта і папісаць, каб нешта сказаць людзям добрае. Ну, такое маё жыццё.
Ну, што ж зробіш, жыццё цудоўнае, жыццё цікавае, таму што... Глядзіце, і праца ёсць, і сям'я, і кнігі атрымліваюцца, выходзяць. І вось з самага апошняга зборніку вас,
ну,
такі вышаў,
што вось трымаю творы. Выбраныя творы у мастацкай літаратуры, літаральна вот днямі гэты сігнал мне перадалі, ўжо кніжка паступае кнігарні, набываюць бібліятэкі. Спадзяюся, што яна пахне.
Яшчэ фарбай.
Аформлена так не была. Гэта 2 раманы. Я эту кнігу па сутнасці прысвячаю году беларускай жанчыны, таму што галоўныя гераіні гэтых 2 раманаў «Цяпло маладзіка» і «Паверы вашай». Менавіта вот раман «Паверы вашай» некалькі гадоў назад атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію.
Так.
Гэта пра лёс жанчын. Яшчэ раз так атрымліваецца, ну, выховала адна маці, па сутнасці. Брат пайшоў у армію, я яго не бачыў. Розніца паміж нами 11 гадоў. Я пайшоў у першы клас, ён пайшоў у армію і ўсё з'ехаў. Мяне выхоўвалі дзяўчаты, сёстры і бабуля Ганна. Всё, што расказвала мне бабуля, гэта моя божая заступніца, баба Ганна. Таксама гэта ўсё адбілася. І калі я выпісваў свае гераінь, канешне, я бачыў і вочы, і бабулі, і мамы. І яшчэ быў жыў дзед, калі я напісаў першы роман з трылогіі Палешукі, ён паспеў прачытаць. Там роман пра калектывізацыю, і па сутнасці там трылогія, тры раманы. Першая частка там 30-е гады, пасля ваенны час і пасля сённяшні час. 100 гадоў
увабрана
ў гэты сканцэнтравана. І вось гэтая кніга «Сэрца сваё не падманеш» выдадзена ў выдавецтве «Беларусь», тры раманы адразу. Так атрымалася на вокладцы. Я нават пасля задумаўся, калі мне прыслалі гэтую вокладку. Штосьці мне так...
Нагадвае падобна.
Мама. Амаль што мама. Хаця яны не бачылі, я не даваў ніякіх фатаграфій, нічого. Мастак так убачыў. Значыць, вось гэта ўсё перадалося. Вось ён прачытаў гэты твор, ён убачыў. І убачыў менавіта такую
такі
жанчыну.
Вобраз.
Такі вобраз. Так і тут вось першы роман «Цяпло маладзіка». Это вельмі непросты роман, напісаны ён 2008 годзе. Ужо даўнавата, але дагэтуль ён мала вядомы чытачу. Гэта кніга і пра вайну, і пра сучаснасць, пра вернасць радзіме, абавязку, пра вернасць жанчыне, мужчыне і мужчыне, жанчыне наадварот, пра сапраўдную любоў, якая злучыла па сутнасці прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. І людзі былі ў такім становішчы, калі заўтра ім паміраць. І яны разумелі, што заўтрашня дня ў іх не будзе, і па сутнасці развітваліся. А пасля, праз 70 гадоў пасля перамогі, ім Господь Бог, лёс, даў магчымасць сустрэцца, калі яны думалі, што абодвух ужо няма на свеце. І пры гэтым выраслі іх дзеці, у тым ліку, і старэйшы сын, які нарадзіўся ад гэтай любові.
Агульны,
і які
так.
Не ведаў па сутнасці, хто ён, адкуль ён, думаю, лічыў за бацьку другога. Гэта вось раман пра жыццё, пра тое, хто ёсць мы на гэтым свеце. І у кожнага з нас бывае тое цяпло маладзіка.
Які цудоўны пасыл увогуле.
Калі я працаваў дырэктарам школы, калі працаваў галоўным рэдактарам, я вельмі люблю гутарыць, слухаць старых людзей. Іх мудрасць, разумееце, гэта багацце. І калі я сёння сустракаюся са школьнікамі, са студэнтамі, я гавару, дарагія мае, слухайце, запісвайце, любымі момантамі пазначайце тое, што вам кажуць вашы бабулі, вашы дзядулі. Проста заставляйце іх успамінаць. Гэта будзе ваша ўсё, гэта будзе ваша і біяграфія, і будзе ваш фундамент, аснова вашага далейшага жыцця. І гэта застанецца вашым унукам і вашым праўнукам. Калі вы гэта не зробіце, вы будзеце проста, кажучы па-руску, іванамі, не ведаючымі радства. Трэба мець свае карані. І потым ты пачынаеш карпацца, ну а хто ж ты? Адкуль ты? Чаму ты ў канкрэтным жыццёвым сітуацыі паступіў менавіта так, а не гэта? А можна было іначай. А калі начынаеш гарнізаваць, так жа, як і ты, рабілі твае дзяды і прадзяды. І не толькі 50, 70, 80 гадоў назад, але магчыма, што і 10 стагоддзяў назад твае продкі. І гэта ўсё тады ўжо было закладзена, перадалося праз вякі.
Праз некалькі пакаленняў,
да. Род, сям'я, аснова любога чалавека і аснова, урэшце рэшт, дзяржавы, закладзена ў другім рамане вось гэтай кнігі «Па веры вашай». Гэта раман, які паядноўвае часы. Памежак 10-11 стагоддзя, наша тэрыторыя, наша зямля. У асноўным гэта для мяне Полацкае, Туровскае княства і, зразумела, Кіеўская Русь. І, канешне, тыя памежныя тэрыторыі, як, напрыклад, Польскае княства. У гісторыі Беларусі, у гісторыі нашай зямлі так адбывалася, што жонак сабе нашы князі бралі адтуль. Захаду. Зразумела, будучыя жонкі прымалі тут праваслаўе, зразумела, яны станавіліся па сутнасці сваімі тут, на гэтай зямлі, таму што тут з'яўляліся дзеці. І вельмі цікавую гісторыю я знайшоў выпадкова, чытаючы аповесць мінулых часоў, сустракаючыся з гістарычнымі пэўнымі звесткамі. Я любіў гісторыю сваёй зямлі. Я Туровшчыну называю так Турава-Жыткавіцкі край, таму што я больш жыткавіцкай зоны, не з Туровскай, але тым не менш быў перыяд, калі фундаменты старажытнага храма 12 стагоддзя былі ўскрыты. Я прысутнічаў пры гэтым, як ускрываліся гэтыя фундаменты, і тады быў знойдзен саркафаг дзяўчыны, нічога, ніякіх упрыгожанняў не было. але ўлічыўшы тое, што побач з фундаментамі адразу быў саркафаг, гэта сведчыла пра тое, што не просты чалавек там ляжыць, а прадстаўнік багата роду, зразумела. І калі я пачаў аналізаваць, я да гэта, скажам так, сядзеў у гісторыі княжых родаў нашай зямлі, і я ўсклікнуў: Евдакія Турусская. І архіепіскап Пятро і другія прысутныя так паглядзелі на мяне дзіўна, што гэта. Ну я ім расказваю, што за стагоддзе ў турускіх князёў толькі была адна дзяўчынка нарадзілася. Гэта была Евдакія. У яе быў няшчасны лёс. Яна магла б стаць каралевай Польшчы, але не стала, таму што яе будучага мужа, будуча караля Мешка III атруцілі. А яна таксама вось недзе прапала. Куды яна магла дзецца? Вярнулася да маці, вярнулася ў Туру. І ўсё ж такі нешта адбылося такое, што магчыма яе таксама атруцілі, каб не прэтэндавала
на прэстол трон.
Да, да. І так не адкрылася. І праз нейкі час я напісаў драматычны твор «Маленькая каралева Евдакія Турусская». Вось гэты раман, за які я атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію «Па веры вашай», ён праваслаўны па духу. Нягледзячы на тое, што галоўная гераіня была каталічкай і княжной, якая прыняла праваслаўе і стала найлепшай княгіняй не толькі турускай зямлі, але і Вялікага Кіева, таму што і муж, і сыны яе былі пасля кіеўскімі князямі, ад якіх залежала многае што на нашай тэрыторыі. Гэта і няшчасная любоў, гэта і здрады, гэта і традыцыі, гэта і культуры, і той храм, які сёння ў развалінах пасярод Турава стаіць, гэта таксама яе і яе мужа заслуга, я ў гэтым упэўнены, і лёс Евдакіі. Магчыма, гэта прыдуманы ход, таму і называю гэта раман-версія, што застаўся пасля яе сын, і ён не захацеў быць князем. Ён захацеў быць звычайным лоўчым чалавечым, і ад яго пайшоў род. І ён застаўся жыць у тым месцы, адкуль родам і я.
На Палесе.
Скажам, на Палесе.
Владимир
Миколаевич, таким чынам.
Вось вы сёння прынеслі вельмі шмат кніг да нас у студыю, і ёсць сярод іх самыя такія неверагодна адметныя. Ёсць самая першая ваша кніга надрукаваная, так, і часопіс, дзе таксама далёкім некім годзе быў надрукаваны ваш твор.
Першую такі твор, я лічу, гэта невялічкі нарыс пра маю настаўніцу беларускай мовы і літаратуры, які напісаў у 6 класе, нарыс пра Ганну Ігнатаўну Жыткавец. Гэта быў мой першы крок у журналістыку і ў літаратуру. Я тады адразу падрос у вачах сярод аднавяскоўцаў. А чаму менавіта пра яе? Таму што мова ў яе была такая мілагучная, такая родная, такая блізкая. І прафесію я выбраў, мабыць, таксама дзякуючы, таму што ў мяне была такая настаўніца. Былі і іншыя настаўнікі: Кацярына Сцяпаўна Гаева, рускай мовы літаратуры, і Людміла Паўна Века, ёсць, жыве, слава Богу, і Вера Тимафеевна Кошман, дагэтуль у маёй вёсцы жыве. Яны выліпілі, скажам так, з мяне і чалавека, і настаўніка ў будучым, таму што я мінскі пединстытут заканчваў. І таксама ж уявіце сабе, я паступіў, нас на аддзяленні набіралася 50 чалавек, дзве групы, 49 дзяўчат і адзін я.
Цудово.
І таксама тут дзявочы калектыў, і тут мяне выхоўвалі таксама дзяўчаты.
Да.
І гэта, канешне, ўсё адбілася, таму што практычна ў кожным мастацкім творы прысутнічае
вобраз жаночы.
І па сутнасці ён галоўны. Прытым, калі я мужчын надзяляю часам і адмоўным характарам, і адмоўнымі нейкімі
рысамі,
то я не маю права, мне не дазваляе ні маці, ні бабуля, ні ўсе тых, то у мяне ўкладу.
Выхаванне, напэўна.
Вось, нават калі я ведаю факт пра тое, што жанчына там паступіла не так, я ўсё роўна іх апраўдваю. Таму што для мяне гэта святыя людзі. І назва аднаго з маіх твораў — «Святая Параскева». Таксама незвычайны лёс і так далей. Але вернемся пра тыя кнігі, якія вы сказалі.
Так, пачатковыя.
89-й год, часопіс «Полымя», літаральна перад арміяй, друкуе першыя мае апавяданні, за якія мяне добра крытыкі. Я быў летуценны. Вось гэта было першыя закаханасці, і той мой «Таполі востраў, я з табой». Хаця, калі сёння перачытваю і думаю, што от цяпер бы я б не напісаў так, як напісаў тады, таму што там юнак, там юначае, шчырае, чыстае сэрца і пачуцці жывыя,
не настолькі,
так, якія не давалі ноччу спаць. І гэта адбіла думка старэйшых у свой час. Гэта вельмі важна сёння, калі вот мы працуем з моладзю, не адбіць іх настрой. Наадварот, пахваліць у нечым, сказаць, вось недахоп і ўсё. Але вось так у цэнтральнай прэсе сентыментальна, не літаратурна і гэтак далей. І, канешне, некалькі сказаў адбілі сябе жаданне пісаць на 10 гадоў.
Ось як.
Да, я пакрыўдзіўся. Але затое я пайшоў у педагогіку. І за гэты час настаўнікам стаў дырэктарам школы, вывеў школу на першае месца ў вобласці, і так далі жыў другім. І стварыў тэатр свой. І, дарэчы, стварыў не адзін. Там, дзе ўсе працаваў, і в сваёй роднай школе ў мяне быў тэатр. І лялечны, і драматычны, і пасля ў Бялёўскай сярэдняй школе.
І для іх пісалі драматычныя творы.
І для іх пісаў, канешне. Гэта нікому не паказваючы, але гэта ставілася. І вось яно пісалася, пісалася, і пасля, урэшце рэшт, адной калі я ўжо працаваў у рэдакцыі раённай газеты, прыехаў у райцэнтр Владзімир Петрович Саламаха, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі. Працаваў ён тады ў чырвонай змене. На стале ў мяне ляжалі мае раздрукаваныя спробы гэтыя літаратурныя. Скажу ж прама, вось яны з Ігарам Валасевічам іх сцібрылі. Нічога мне не сказаўшы, значыць, да? І потым раз праз два дні званок, купляй звезду. Открываю, а там апублікаваны мае. Вось гэтыя апавяданні, ўжо дапрацаваныя адной, канешне, значыць. А пасля Владзімир Петрович, ён стаў для мяне літаратурным настаўнікам і дагэтуль.
Вось
ён як бацька. Мы так сябруем, і мы кожны дзень сазваньваемся, асабліва цяпер, калі я працую ў Мінску. Многае я ад яго пераняў, гэта мастак, гэта майстра.
Гэта
майстра слова,
так.
І, канешне, мне пашчасціла ў гэтым плане сустрэць. Калі ён напісаў на маім рукапісе «Володя, ўсё добра, выдатна, цуд», все, я спокойно сплю, потому что я таки психологично залежный человек. Я переживаю, я завсёды лечу, что вось нечто недосканало, вось нечто ты не доробил. Потому что, еще раз подкрестю, у моим же тетримость там, что я наскоком пишу. Я не пишу, как писал Шамякин, Мелеш, коли они сидели
годины,
удумливо, все. Мне нема коли, мне не было коли. Мне треба было тикировать, и там организовывать, и нечто бег, и нечто все.
Часто
это. И потом раз-две годинки попало, все, ты сел, отгородился, выдал, забыл. Быўся. І вось так до новага дня. І так выйшла, вось прыехаў Владзімир Петрович, паглядзеў эти рукапісы мае, адрэдагаваў і кажа: «Друкуй першую кнігу». Так з'явілася першая кніга «Споднія яблыкі» у Мазыры адразу тысячным тыражом. Там і апавяданні, там дакументальная аповесць пра хлопцаў-афганцаў і мастацкія творы. Успомнілася тое, што расказваў дзед пра калектывізацыю, я пачаў пісаць пра калектывізацыю. Магчыма, нейкае ўздзеянне было людзі на балоце Мележа, магчыма, яшчэ нейкім чынам, але вось пайшлі адна за адной аповесці, і першым рэдактарам, першым, хто прачытаў гэтыя аповесці, якія ўвайшлі потым у першую кніжачку такую на рэспубліканскім узроўні «Забранае шчасце», і неблага яна так была ацэнена, і дзед яшчэ быў жывы, ён паспеў прачытаць чатыры гэтыя аповесці, якія склалі раман «Цалкам забранае шчасце», і сказаў: «Добра напісаў, праўду напісаў». Для мяне гэта было, напэўна,
сапраўдная
знака. Значыць, недарэмна я гэта зрабіў. Пасля вось адна за адной пайшлі наступныя аповесці, якія складалі другі раман, і пасля трэці раман. Вось Палешукі я пісаў 20 гадоў. 20 гадоў.
Ну, так там жа і перыяд такі ось вялікі.
100 гадоў, асабліва, калі першы раман, гэта амаль аўтабіяграфічны раман пра жыццё аднавяскоўцаў, жыццё маёй сям'і, майго дзеда, блізкіх, тыя перыпетыі, то вялікая чына вайна, героі мае праходзяць, але там ужо ідзе больш мастацкасць, больш ідзе сабраных нейкіх фактаў з жыцця, не толькі вёскі, але ўжо і Гомельшчыны, Палесся, і ўсёй Беларусі, таму што героі жывуць у розных перыядах, і пры тым яны працягваюць кахаць. Там ёсць шмат трохкутнікаў. Дзед казаў: «Знаеш, вайна вайною, а на вайне без любові
цяжка было выжываць».
Да, да.
Владзімир Мікалайчы, ёсць у вас і творы, вось, прысвечаныя каханню, такія асаблівыя?
Ёсць, ёсць. Некалі я напісаў аповесці, якія звязваюць мяне з юнацтвам, перыядам юнацтва, школьнымі гадамі. Гэта не я там прадстаўлены.
Ну,
канешне, нечым я сваіх герояў надзяліў. Гэта анёлак, мой анёлак, калі сустрэчы выпускнікоў праз 20 гадоў пасля завершэння школы. Гэта, як я называю, швейцарская аповесць. Я напісаў яе па вынікам паездкі у Швейцарію. Mm-hmm. Это був такий взаємообмін. Я писав про культуру, про традиції Швейцарії, а швейцарський письменник приїжджав сюди у Білорусь по лінії Фонда Міру і писав про наші традиції. У виніку ми видали сумісну книгу білорусько-швейцарську, називається «Гостинність на трьох мовах». Я написав оповість «Пах чаромхи», романтичну оповість про кохання. Там так само некілька героїнь, вони, звісно, становчі подадені, улюблені у свою землю, у свій край. І навіть коли заміжна там одна героїня заміжна, то вона так само оказується врешті-решт. Чи то русская, чи то білоруська, але ось отсюль з гетими коренями, і вона врешті-решт приймає рішення: «Не, я поїду жити у Білорусь».
Скажіть, калі ласка, що б ви пораїли жанчинам почитати з ваших твораў?
Ой, складана нешта, таму што для мяне, як для аўтара, гэта усе творы важныя, усе творы значныя.
Але можа ёсць такое для сямейнага чытання?
Калі для сямейнага чытання, то раман «Цяпло маладзіка», вось які зараз выйшаў у выбраных творах, гэта адназначна для сямейнага чытання, прытым для розных узростаў. Там старонкі і Вялікай Айчыннай вайны, і сённяшні дзень, і адносіны маіх гераінь да роду, да сям'і, да сваёй краіны, да сваёй зямлі, да сваёй роднай мовы, да таго, што сённяшнія людзі разумеюць паняцце «я сучасны чалавек». Альбо я просто чалавек міру, альбо я просто чалавек без нацыянальнасці, напрыклад. Мае героі адказваюць на гэтыя пытанні. Романы, трылогія, вось я дапісваю зараз трэці раман, той праваслаўны трылогія «Паверы вашай» раман і «Любі бліжняя свайго» раман. Так. І цяпер в 6-7 нумары «Полымя» выйдзе гістарычная частка трэцяга рамана, які трылогію завершыць, і «Запаліўшы свечку». Все, як ви бачите, назви з Біблії, Євангелія від Матвія.
Все до віри.
Да, і схильність до віри. От кажуть читачі про те, що вони спочатку читаються вельми так складановато, а потім все розкривається, як тюльпан розпускає, так і гэта все розкривається, і становиться настільки все зрозуміло, настільки...
Близько.
Да, от дзвонять мені, передають свої враження читачі, мені вельми радосно на те, що є такий контакт, що є у мене свій читач. А ось, але ж ведаєте, що треба читати складані твори. Треба дітей привушати сьогодні читати складані твори, тому що за гэтыя 3-4 десятигоддзя апошнія мы развучылі нашу моладзь і нашых дзяцей менавіта думаць, а менавіта толькі гэтыя творы яны могуць прынесці карысць, адкрыць вочы на тое, што было, што ёсць і што будзе. Я заклікаю да таго, каб мы шанавалі мінулае сваю гісторыю, сваю мову, сваю культуру, каб мы дбалі пра сённяшні дзень. Тому що ён у нас цікавий, ми ніколи не жили так. Я говорю словами своєї мами, якої вже 12 років немає на світі, але є теща, якої 92 роки. І вона мені кожен приїзд на Полесі, я приїжджаю, ми ніколи не жили ще так, як живемо сьогодні. І дай Бог, каб ми, думаючи про все те, про що я сказав, думали про завтра. А завтра – це наші діти, від яких залежить наш завтрашній день. Не буде поваги до всього, що зроблено, і не буде міру, не буде, як сьогодні світить сонце, нехай трохи покусує мороз, але тим не менш сонейка світить. І ми сьогодні з радістю, таким одновленням, таким у душі, ми сьогодні готові говорити добрі слова нашим матеркам, нашим близьким, нашим жінкам, нашим знайомим.
І дочкам,
і дочкам, і внучкам. У мене дві внучки, Міра і Міланка.
Пригожа.
Міланка старейша, Мірочка недавно тільки народилася. І, звісно, тих жанчин, з яких, як сказав мой колега Михась Болсун, з їх би писати образи.
Я ведаю, що ви принесли вірш.
Так.
Ви жадаєте...
Це гоноровий член Союзу письменників Білорусі, мой сябра, його вірш «З їх писати би образи». Не модно мой родок гучить, дек як же з пам'яті мені стерці у плуг запряжених жанчин, на полі бой з голодною смертю. Былі ж прыкметаю гадоў пустыя свірныя кадушкі, і слёзы горкія ўдоў хавалі мокрыя падушкі. Худыя дзеці, нібы цень, у маці лустачку прасілі. Пусты ж не песціў працадзень, трымалі ўдовы, што ёсць сілы. Жылі суседзі, бы радня, адзінай, дружнай талакою. Была ж у сэрцах дабрыня, цяпер не стрэнешся з такою. Зярняты сеялі вясной, і жыта жалі гуртам з песняй, яе вяртае памяць зноў, як чую птахаў пад нябесі. Душа, бабуль, чысцей расы, хоць моц і спрыт ужо не тыя, з бабуль пісаць бы абразы за справы іхнія святыя.
Владимир Миколаевич, дякую велики вам, что вы завитали до нас у студию, рассказали про ваши чудовные книги. Нехай вот эта ваша справа письменницкая протягивается. Створайте новые истории, дарите их всему свету, молоди, старейшему поколению. Ну и от вас еще некие слова нашим слухачам.
Дякую велики. Я хочу повиншовать сегодня усіх тих жанчын, з якімі я сустракаўся па жыцці, якія дапамаглі мне стаць і проста чалавекам, і журналістам, настаўнікам, пісьменнікам, цяпер дэпутатам, усіх тых, хто нясе нам дабро, усіх тых, каго мы любім, усіх тых, хто сёння працуе на карысць нашай радзімы, нашай любімай Беларусі. Дарагія мае, любімыя, родныя, са святам вас, каб вы былі здаровыя, шчасця вам, дабрабыту, любові, усяго самага найлепшага.
Нагадаю, сёння ў праграме прымаў удзел пісьменнік, публіцыст, драматург, актыўны дзяржаўны грамадскі і культурны дзеяч Уладзімір Гаўрыловіч. А з вамі была Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.
Віртуозы.